Până când punem bateriile, folosim acest microfon. Ne bucurăm că în această dimineață putem să participăm la o întâlnire deosebită pe care o avem cu iubitul sufletului nostru și cei care ați venit cu această dorință să vă întâlniți cu el. Am toată certitudinea că deja l-ați întâlnit și urmează să-l întâlniți. Este dorința noastră ca ori de câte ori venim în locul acesta să ne întâlnim cu Dumnezeu. E bine să ne întâlnim unii cu alții, ne simțim bine să ne vedem unii pe alții, să ne salutăm, să discutăm împreună, dar dacă nu-L întâlnim pe Dumnezeu, întâlnirea noastră parcă nu are sensul pe care l-am dori și l-am aștepta. De aceea, în această dimineață, îmi este dat harul să vorbesc despre cea mai înaltă, cea mai profundă, cea mai largă și cea mai lungă atitudine pe care omul o poate trăi pe pământul acesta. Dragoste. Și vreau să vorbesc despre dragostea adevărată. Fiecare din noi ne-am născut având implementat în ființa noastră nevoia de a iubi și de a fi iubit. Și oamenii caută asidu dragoste. Fără dragoste, ființa noastră este dezechilibrată. De aceea, oamenii au pus dragostea în cântare, în poezie. Oamenii au introdus dragostea în teatru și în cinematografie. Și încearcă să o descrie, dar mai ales să o trăiască. Și când ajungi să trăiești cu adevărat dragostea, atunci ești fericit. Pentru că am fost creați în felul acesta. Necazul este că oamenii caută, urmăresc, dar prea puțin ating sau locuiesc cu această dragoste. Unii cred că dragostea este un sentiment. Alții o definesc ca o emoție. Dar în această dimineață veți înțelege că dragostea este un stil de viață. Tinerii caută dragostea pentru că vor să-și întemeieze un cămin în care vor experimenta pacea, fericirea, liniștea, intimitatea. Și necazul este că prea puțin o ating sau trăiesc cu ea toată viața. Părinții caută dragostea pentru că ei vor să se asigure că copiii lor îi vor iubi și îi vor respecta și atunci când nu le mai putea da nimic. Soții caută să lege dragostea de căminul lor pentru că sunt speriați de atmosfera care bântuie în jur prin divorțuri, infidelitate, minciună. Păstorii și preoții caută să-i informeze pe credincioși, pe creștini, despre cea mai mare valoare pe care un om o poate avea și experimenta pe pământul acesta. Despre lucrul care nu se pierde, ci care se conservă și se transpune din această viață temporară în veșnicie. Apostolul Pavel spune, și acum rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Apocalipsa ne spune că Îngerul lui Dumnezeu va măsura cele patru dimensiuni ale dragostei fiecăruia din cei care se pregătesc să petreacă veșnicia cu Dumnezeu. Lungimea, lărgimea, înălțimea și adâncimea dragostei. Doamne, ajută-ne să putem să ne pregătim pentru acea zi. Să putem să înțelegem că tot ceea ce Tu faci în viața noastră se bazează pe acest stil de viață. Dumnezeu vrea ca toți aceia care au înțeles că El îi iubește să răspundă iubirii Lui, nu prin frica de pedeapsă sau de frica iadului, ci prin dragoste. Să răspundă iubirii Lui prin relație, nu prin religie. Și când noi înțelegem lucrul acesta și ne coordonăm acțiunile, deciziile noastre, viața și trăirea noastră, atunci putem experimenta cu adevărat pe Dumnezeu. Pentru că ceea ce Dumnezeu a implementat în ființa noastră, nevoia de a iubi și de a fi iubit, este satisfăcută atunci când trăiești această atitudine și acest stil de viață cu Dumnezeu. Ce este dragostea? Lumea mondenă a fost zguduită zilele acestea când se pregăteau de Valentine's Day, de dragobete sau ce alte cuvinte se mai atribuie acestei sărbători a dragostei. Când Ilie Năstase împreună cu fosta soție anunțau divorțul. În urmă cu 2 ani, tot cu aceeași ocazie a acestei sărbători, i-am văzut la televizor și se arătau a fi un exemplu de dragoste. Și ei au exprimat fiecare pe rând și au zis, dragostea noastră este o dragoste veșnică. Necazul este că a durat doar încă 2 ani. Și acum au spus, vrem să ne ferim de paparați și de aceea vrem să declarăm deschis și clar. Rămânem prieteni, dar ne despărțim. Divorțăm. Cea mai simplă definiție pentru a înțelege ce este dragostea o găsim în 1 Ioan 4:8. Dumnezeu este dragostea. Și dacă Dumnezeu este dragostea, atunci trebuie să înțelegem că dragostea are natură divină, că ea depășește coordonatele umane, că dragostea depășește nivelul unui sentiment sau emoție. Și tinerii ar trebui să înțeleagă lucrul acesta, chiar dacă aud declarații extraordinare. Dragostea include această coordonată divină, fără de care ea nu este dragostea adevărată. Necazul este că în limba română dragostea cuvântul dragoste sau iubire nu denotă sursa de unde ea vine. Pentru că dacă dragostea este Dumnezeu, versetul 7 ne spune în 1 Ioan capitolul 4 că ea vine de la Dumnezeu. Deci Dumnezeu este sursa dragostei. În limba română, indiferent de sursa dragostei, așa cum o etichetăm noi, este folosit același cuvânt. Pe când în alte limbi, și în mod special în limba greacă în care a fost scrisă Biblia, Noul Testament, sunt cuvinte diferite. Agape vorbește despre sursa dragostei din Dumnezeu. Fileo vorbește de sursa dragostei din relație. Storge vorbește de sursa dragostei din apartenență. Iar Eros vorbește de sursa dragostei din natura noastră firească. Și când înțelegem sensurile acestea, și când înțelegem că, de fapt, dragostea adevărată este dragostea agape, care vine de la Dumnezeu și care își are ca sursă pe Dumnezeu, putem să facem distinție foarte clară între celelalte surogate care apar și sunt prezente în viața noastră. Și acum mă refer foarte direct la tineri, pentru că am avut mulți tineri care au venit și mi-au spus: sunt îndrăgostit de fata aceasta, de băiatul acesta. Nu mai pot! Nu mă interesează profesia, nu mă interesează obiectivele pe care mi le-am făcut, pentru că sunt îndrăgostit și vreau să fiu cu ea sau cu el. Necazul este că nu înțeleg sursa acestei dragoste. Marea majoritate a tinerilor experimentează prima dată Eros, apoi Fileo, că se obișnuiesc împreună și au o relație împreună. Mai pe urmă Storge, pentru că aparțin, ajung să se căsătorească unul cu celălalt. Dar dacă nu ating dragostea adevărată, siguranța pe care ei o caută, fericirea pe care ei o caută, trece pe lângă ei și ei trec pe lângă ea și nu se întâlnesc niciodată. Haideți să identificăm dragostea adevărată. Pentru că avem nevoie să trecem de pe planul acesta teoretic pe planul practic în ceea ce privește dragostea. Și Călin mi-a luat-o înainte dimineață și a citit pasajul din 1 Corinteni, capitolul 13, pentru că pe baza acestui pasaj putem să identificăm dragostea adevărată. Dragostea adevărată, și aici tradus din limba greacă, agape, este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea agape nu pismuiește. Agape nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Vrei să măsori dragostea pe care o ai față de o persoană, față de Dumnezeu? Vrei să ai siguranța că dragostea ta aceasta este dragostea adevărată, că nu este ceva trecător, nu este ceva care îți afectează emoțiile și sentimentele tale, ci este ceva stabil care rămâne? și care este ceea ce de fapt tu cauți, pentru că aceasta a fost implementată în ființa ta, nevoia aceasta de dragoste adevărată. Am scris toate aceste caracteristici ale dragostei adevărate și am încercat să mă măsor pe baza acestor caracteristici și mi-am pus întrebări. Cât de îndelung răbdător, și am încercat să măsor dragostea față de soția mea, cât de îndelung răbdător sunt eu, cât de plin de bunătate, este bunătatea o plinătate în viața mea? Apoi am încercat să văd ce nu este dragoste. Oare am pismuit vreodată? M-am lăudat vreodată? M-am umflat de mândrie? M-am purtat necuvincios față de soția mea? Am căutat folosul meu, fiind egoist? M-am mâniat vreodată pe ea? M-am gândit la rău? M-am bucurat de nelegiuire? Sau m-am bucurat când am văzut că adevărul este baza acțiunilor, a trăirilor? Am acoperit totul sau m-am spus altora lucrurile care nu-mi convin? Am crezut-o în totalitate? Am nădăjduit cu toată fermitatea? Am suferit cu toată tăria? Doamne, ajută-ne să ne măsurăm. Și aș vrea să faceți fiecare, după ce veți merge acasă, să luați pasajul acesta și să vedeți înșirați cele 7 caracteristici ale dragostei, așa cum ar trebui să fie ea, și apoi cele 8 caracteristici cum nu ar trebui să fie dragostea. Încercați și măsurați-vă și vedeți dacă trăiți dragostea adevărată, așa cum Dumnezeu o vrea în viețile noastre. Declarațiile noastre de multe ori ne înșală, în mod special atunci când ele vin înaintea acțiunilor noastre. Pentru că, după cum vedem în această tabelă de verificare a dragostei noastre, dragostea este un stil de viață. Nu este ceva sporadic ce se manifestă o dată pe an la o sărbătoare care o dedicăm dragostei. Trebuie să fie un stil de viață, de zi cu zi. Numai atunci vei simți liniștea, pacea și fericirea de care ai nevoie și după care tânjește sufletul tău. Necazul este că vremurile pe care le trăim astăzi sunt vremuri destul de grele. Și în Matei, în capitolul 24, versetul 12, Iisus Hristos a spus, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Vremurile pe care le trăim astăzi sunt vremuri amenințate de iarna dragostei, de răceala dragostei. Pentru că fără de legea care se înmulțește atât de mult, creează disfuncționalități puternice în această zonă. Și oamenii aleargă și aleargă. Și când cred că au ajuns la dragostea adevărată, constată că nu este cea pe care ei o așteptau. Care este tratamentul acestei situații? Pentru că punctul culminant din ziua de astăzi este aici. Noi nu trebuie să trăim dezamăgirea că încă n-am atins și nu avem sau nu locuim cu această dragoste. Ci noi trebuie să înțelegem care este remediul. Tinerii trebuie să înțeleagă care este remediul ca ei să-și întemeieze o familie în care să simtă pace, siguranță, liniște și binecuvântare. Să fie fericiți pe pământul acesta. Părinții trebuie să nu se mai teamă că atunci când vor ajunge bătrâni și nu vor mai putea da copiilor lor, copiii nu-i va respecta și îi va pune undeva și va zice, stai acolo bătrâne, nu mă deranja. Păstorii vor să se asigure că cei cărora le-au predicat au înțeles valoarea și sistemul de valori a lui Dumnezeu. Și au înțeles că relația dintre om și Dumnezeu este guvernată de dragoste, de iubire. Care este tratamentul dragostei? În 1 Timotei, capitolul 1, versetul 5, este un verset cu o informație extraordinară, o concentrare de informații este cuprins aici. Apostolul Pavel spune, ținta poruncii lui Dumnezeu este dragostea. De ce? Pentru că, așa cum am spus, tot ce rămâne din ceea ce facem pe pământul acesta este dragostea. Credința va dispare în momentul în care îl vom vedea pe Iisus față în față. Nădejdea va dispare în momentul în care vom păși în veșnicia cu Dumnezeu, dar dragostea va rămâne. Dragostea nu se va sfârși. Și când noi înțelegem acest sistem de valori a lui Dumnezeu, ne concentrăm spre acest sistem de valori. Ca să-L trăim în viața noastră, nu să-L atingem, nu să-L folosim în declarațiile noastre, ci să-L trăim cu adevărat. Ținta poruncii lui Dumnezeu este dragostea. Aș vrea să rețineți lucrul acesta. Dacă uitați tot ce scrie în Biblie, aș vrea să rețineți acest punct concentrat al tuturor învățăturilor biblice. Ținta Bibliei este dragostea. Și apoi Apostolul Pavel ne spune, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Tratamentul și răceala dragostei pentru vremurile pe care le trăim astăzi sunt cele trei elemente esențiale care vindecă dezechilibrul din jurul nostru și aduce echilibru și face ca noi nu numai să atingem dragostea, dar să locuim împreună cu dragostea. O inimă curată. Inima curată, curățită de orice dorință păcătoasă, de egoism, de mândrie, de ură, de neiertare. Inima curată, care este spălată prin jertfa lui Iisus Hristos, inima curată, care este atinsă de puterea lui Dumnezeu, care curăță orice murdărie a păcatelor din viața noastră. Nu numai că Dumnezeu ne iartă, dar Dumnezeu ne curăță de orice nelegiuire. Aș vrea să înțelegem lucrul acesta. Fără o inimă curată, curățită de toate patimile care sunt în viața noastră, de toate dorințele păcătoase care sunt îngemănate cu firea și natura noastră păcătoasă. Numai într-o inimă curată poate să locuiască dragostea lui Dumnezeu. Ce vom face atunci, tinerilor, ca să experimentăm dragostea adevărată? Ne vom curăți inima. Ce vom face părinților? Ne vom curăți inima. Este important, soților, ce vom face să rezolvăm problema și dilema din viața noastră? Ne vom curăți inima. Și dacă inima ta este încărcată, vino înaintea lui Dumnezeu, mărturisește-ți păcatele, eliberează-te de aceste păcate și lasă ca inima ta să fie curată, pregătită pentru această dragoste adevărată care vine din partea lui Dumnezeu. Apoi, cugetul curat. Capacitatea noastră de a judeca și de a lua decizii. Conștiința noastră. Dacă conștiința ți este apăsată, dacă sunt lucruri care nu le-ai spus nimănuia și conștiința ta este legată și apăsată, te mustră de atâta vreme, nu poți să experimentezi dragostea lui Dumnezeu. Imaginația noastră. În cugetul nostru intră imaginația noastră. Intră imaginile pe care tu le-ai văzut pe internet, pe care tu le-ai văzut în anumite filme, pe care tu le-ai văzut în reviste. Intră în cugetul tău aceste imagini. Și vin tineri și oameni adulți care îmi spun, nu pot să dorm noaptea, cugetul meu este încărcat, îmi apar aceste imagini care mă tulbură, am coșmarul. Curăță-ți cugetul tău. Apoi, pentru ca cugetul tău să fie curat și deciziile tale să fie corecte, trebuie să poți face deosebirea între bine și rău. Trebuie ca orice poluare la care tu ai fost supus să vii înaintea lui Dumnezeu, orice informație păcătoasă pe care o ai stocată în conștientul și în subconștientul tău, să fie eliberată prin puterea jertfei lui Iisus Hristos. Așa cum spune cuvântul Domnului în Evrei, în capitolul 9, sângele lui Iisus Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Atunci când te vezi în situația în care nu te poți apăra de gândurile păcătoase care vin peste tine, atunci când gândurile îți inundă momentul în care trebuie să ațipești, să dormi și nu poți dormi, cere puterea sângelui lui Iisus Hristos și cere puterea acestui sânge să-ți curățească cugetul tău de orice gând. Fă orice gând rob ascultării de Hristos și vei vedea lumina și liniștea care pătrunde în sufletul tău, având cugetul curat înaintea lui Dumnezeu. Al treilea lucru foarte important pentru a experimenta dragostea adevărată este credința neprefăcută. Spuneam la întâlnirea cu adulții că credința noastră trebuie să fie bazată pe adevăr. Credința nu-i o halucinație. Credința este ceva concret care se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu, pe adevăr. Noi nu trebuie să credem lucruri care nu sunt spuse în cuvântul lui Dumnezeu. Credința noastră, în relația noastră cu Dumnezeu, trebuie să fie bazată pe adevăr. Și ori de câte ori spunem, cred lucrul acesta, să avem argumentul biblic. Pentru că altfel credem lucruri care nu intră în ecuația care poate genera această dragoste adevărată. Este o credință prefăcută, este o credință imperfectă, este o credință nereală. Credința trebuie să fie bazată pe adevăr. Apoi, credința trebuie să înțelegem că se manifestă în trăirile noastre de zi cu zi. Nu este o declarație doar, ci trebuie să fie o experiență de zi cu zi. În Luca, în capitolul 10, versetul 27, suntem îndemnați, și nu numai aici, pentru că pasajul acesta apare în mai multe locuri în Biblie, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă cineva nu-L iubește pe Dumnezeu, aș vrea să folosim o judecată logică acum, dacă cineva nu-L iubește pe Dumnezeu care a murit pentru el, cum crezi că te va iubi pe tine cu o iubire adevărată, tu care ești imperfect? Ori de câte ori am de-a face cu persoane care trăiesc tragedii în viața lor, ori de câte ori, fără nicio excepție, în ceea ce privește dragostea adevărată, constat că unul din cei doi sau amândoi, credința lor a fost afectată, cugetul lor nu este curat, inima lor nu este curată. Și remediul clar, precis, pe care îl aplic totdeauna este: apropiați-vă de Dumnezeu și veți experimenta apropiere unul de celălalt în relația voastră. Frații mei, când ne depărtăm de Dumnezeu, eu văd lucrul acesta în relația dintre mine și soția mea, în relația dintre mine și copiii mei. Când există ceva lucruri care îmi distrage atenția și nu mai sunt concentrat la Dumnezeu așa cum ar trebui să fiu, mă simt vulnerabil și îmi dau seama că fac pași pe care n-ar trebui să-i fac, spun cuvinte care n-ar trebui să le spun. Dar când îmi dau seama de lucrul acesta, vin înaintea lui Dumnezeu, mă analizez și spun lui Dumnezeu: Doamne, cercetează-mi inima, cercetează-mi cugetul, Doamne, vreau ca credința mea să fie bazată pe adevărul Tău și să nu mă prefac în relația cu Tine. Vreau să Te iubesc, Doamne, cu adevărat, cu toată puterea, cu tot sufletul, cu tot cugetul, să-L iubim pe Dumnezeu. Și atunci e atât de ușor să iubești pe aproapele tău, partenerul tău de viață, copilul din casa ta, oamenii din jurul tău. Este ceea ce Dumnezeu vrea ca noi să experimentăm în această viață. Pentru că ținta poruncii lui Dumnezeu este dragostea, nu mătăniile, nu ceremoniile noastre, ci dragostea exprimată într-o relație cu Dumnezeu, nu într-o religie. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Dumnezeu vrea ca credința noastră să lucreze prin dragoste. Galateni capitolul 5, versetul 6. Pentru că această credință este de preț înaintea lui Dumnezeu. Nu numai declarativ, ci credința care lucrează prin dragoste. Și apoi, Galateni capitolul 5, versetul 22. Dragostea va deveni și este o roadă a Duhului Sfânt în viața noastră. Evidența că Duhul lui Dumnezeu lucrează în viețile noastre. Haideți acum să vedem echilibrul dragostei. Pentru că poate unii dintre dumneavoastră a zis, dacă lucrurile ar sta așa, și noi să aplicăm în totalitate ceea ce spune în 1 Corinteni, în capitolul 13, se pare că este imposibil de aplicat în viața noastră. Acoperă totul, crede totul, suferă totul, nădăjduiește totul. Doamne, este ceva imposibil pentru noi de a aplica în viața noastră. Știi, Doamne, că suntem oameni. Știi, Doamne, că trăim în această natură firească și câteodată când se umple paharul, trebuie să-l golim. Așa zicea unul care s-a întors la Dumnezeu, un boxior, care avea o forță deosebită. A fost colegii, îl tot tachinau și voiau ca să îl aducă din nou în stările în care a fost înainte. Și a rezistat el o săptămână, a rezistat două săptămâni. Și după un timp le spune, mă, fiți atenți, pentru 5 minute pun pocăința deoparte. Și vreau să vă arat, dacă mă tot tachinați, dacă mă tot... O pun deoparte și vă arat eu vouă. Frații mei, haideți să n-așteptăm să se umple paharul. Haideți să golim paharul ori de câte ori vedem că este ceva nepotrivit acolo. Haideți să înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi, nu-i pentru îngeri. E pentru noi și că se poate trăi în felul acesta. Ascultați ce aduce echilibru acestei dragoste adevărate în viața noastră. Apostolul Pavel ne spune în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci un duh de putere, de dragoste și de chibzuință. Aceasta produce, pentru că Dumnezeu, alături de dragostea care a turnat în inimile noastre prin Duhul Sfânt, alături de dragostea adevărată care vine de la El în momentul în care noi avem o inimă curată, un cuget bun și o credință neprefăcută, în momentul acesta Dumnezeu ne binecuvântează alături de Duhul de dragoste cu Duhul de putere și Duhul de chibzuință. Și că aceste trei elemente sunt într-o combinație mutuală în viața noastră. Că ele se întrepătrund una cu cealaltă, se ajută una pe cealaltă și produc un echilibru în viața noastră. Haideți să vedem Duhul de putere pe care Dumnezeu ne l-a dat în viața noastră. Filipeni, capitolul 4, versetul 13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Pot să iubești, așa cum scrie în 1 Corinteni, capitolul 13? Aș vrea să spui, pot totul prin Hristos care mă întărește. Apoi, la îndemâna noastră, este puterea cuvântului lui Dumnezeu. Luca 1:37. Niciun cuvânt care vine de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Avem la îndemână puterea cuvântului lui Dumnezeu. Duhul de putere ne este dat. Apoi ni se spune că Iisus a chemat pe cei 12 ucenici și le-a dat putere peste toți demonii, peste forțele întunericului și peste iad. Când vezi că iadul și forțele întunericului se apropie de familia ta, de căminul tău, tu ai puterea și autoritatea din partea lui Dumnezeu să poruncești celui rău, îți leg planurile, îți leg orice drept pe care îl ai de a acționa în familia mea, în puterea jertfei de pe Golgota, îți poruncesc să pleci. Creștinii au această putere. Avem puterea cuvântului lui Dumnezeu. Avem puterea relației cu Dumnezeu. Și apoi avem puterea autorității pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca și copii ai Lui asupra forțelor întunericului. Luca, capitolul 9, versetul 1. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai Săi și le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii. Nu dracii te conduc pe tine. Nu trebuie să-ți fie frică că trăim în această lume plină de nelegiuire, ci trebuie să înțelegi că Dumnezeu ți-a dat putere, a pus în tine un duh de putere. Asta nu înseamnă să fii tiran și să-i pui pe toți în genunchi înaintea ta. Pentru că Dumnezeu ți-a dat și un duh de dragoste care acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul, care este plin de bunătate, care este îndelung răbdător, care nu se bucură de neadevăr, ci se bucură de adevăr, care nu este egoist, ci este altruist. Doamne, pune și Duhul acesta în fiecare din noi, un Duh de dragoste. Această dragoste care, așa cum spune Pavel în Romani, în capitolul 5, a fost turnată, nu picurată, nu cu cana, a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Vrei tu, când avem această părtășie și când venim miercurea la rugăciune înaintea Domnului, privind umplere cu Duhul Sfânt, vino înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, toarnă! Toarnă, Doamne, că am nevoie de dragostea aceasta! Mă văd de multe ori că-s rău, dar ajută-mă să fiu bun! Scoate răutatea aceasta din mine! Și apoi, alături de Duhul de putere, Duhul de dragoste, Dumnezeu a pus în noi Duhul de chibzuință. Adică Dumnezeu ne-a făcut ființe inteligente. Deciziile noastre să fie decizii înțelepte. Acțiunile noastre să se bazeze pe o judecată înțeleaptă. Prin Duhul înțelepciunii și a chibzuinței, Dumnezeu ne ajută să ne reglăm acțiunile noastre. Îi arătam unui tânăr o experiență pe care o puteți face fiecare din dumneavoastră și i-am desenat un munte mare și apoi un platou pe vârful acestui munte și acolo pe munte am pus o piatră mare pe care am scris 2 tone. Și i-am zis: cât te poți juca cu această piatră pe platoul din vârful acestui munte? Păi, după cum ați desenat, am la dispoziție doar câțiva centimetri, pentru că dacă împing piatra mai departe, povârnișul muntelui o ia și energia cinetică pe care o acumulează îmi dă imposibil posibilitatea de a o opri, pentru că ea se rostogolește. Frații mei,
Stimați creștini, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un duh de chibzuință, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu logică, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu rațional, dar a pus alături de această binecuvântare și de acest duh de înțelepciune dragostea și puterea. Dacă am exercitat numai puterea, am fi tirani. Dacă am exercitat numai dragostea, am fi slabi. No, papă laptea, acoperă totul, nădăjduiește totul, crede tot. Cu asta poți face ce vrei. Dacă totul ar fi rațional, nu știu dacă ai sta în ploaie o oră să discuți cu cineva pe care îl iubești. Nu știu. Nu știu. Dacă totul ar fi rațional, nu știu dacă ți-ai cumpăra flori sau fasole. Nu știu. Dar Dumnezeu ne-a binecuvântat cu această binecuvântare într-o combinație mutuală, duh de putere, de dragoste și de chibzuință. Și pentru că ne-a binecuvântat, frica dispare, pentru că în dragoste nu este frică. Și chiar dacă lumea în care trăim astăzi este așa cum este ea și o vedem noi și ne dezamăgește, noi avem speranță, noi avem nădejde. Tinerii creștini au nădejde și speranță. Ei nu trăiesc frica, nu mă căsătoresc că mi-e frică că mă voi despărți la primul an. Nu, nu. Ar trebui să fie cu totul altfel. Dar, ca să avem certitudinea că în noi există mediul propice ca dragostea adevărată să se poată dezvolta, să poată crește și să poată să exercite, să devină un stil de viață, inima noastră trebuie să fie curată. Cugetul nostru trebuie să fie curat. Și apoi, credința noastră să fie neprefăcută. Să-L iubim pe Dumnezeu, pentru că El ne-a iubit întâi, El a dovedit că ne iubește. Și să lăsăm formulele până când faptele ne vor justifica să dăm declarații și formule. Să lăsăm scrisorile și biletele până când trăirea noastră, stilul nostru de viață vor dovedi că în noi există această dragoste adevărată. Haideți, frații mei, să fim agenții ai lui Dumnezeu și dacă în vremurile din urmă dragostea se va răci, dragostea să fie aprinsă în inimile noastre, să schimbăm mediul acesta în care trăim, frica pe care îi cuprinde pe toți oamenii și să putem să dovedim că este posibil să trăim dragostea adevărată. Este posibil să avem echilibru în viața noastră prin acest duh de putere, de dragoste și de chibzuință pe care Dumnezeu l-a implementat în ființele noastre. Haideți acum să venim înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare și să venim înaintea Domnului. Haideți să ne analizăm. Poate veți merge acasă și veți lua 1 Corinteni, capitolul 13, și îl veți citi și veți spune, Doamne, sunt atât de slab în această direcție. Am nevoie de putere de la Tine. Am nevoie, Doamne, ca Tu să activezi această putere și să mă folosesc de puterea cuvântului Tău, să mă folosesc de puterea pe care o am în relații, prin relația, pot totul în Hristos care mă întărește, să mă folosesc de puterea pe care și autoritatea pe care Tu mi-ai dat-o asupra lui Satan și a tuturor planurilor lui pentru viața mea. Vreau, Doamne, să exercit această putere, apoi să-i cer Domnului să-ți dea înțelepciune, chibzuință, să El să te binecuvânteze în toate deciziile pe care le iei. ca să poți să fii un agent al lui Dumnezeu, care nu numai că urmărește dragostea, dar locuiește cu dragostea împreună. Haideți să venim înaintea Domnului, să fim sinceri și să cerem ca această dragoste să locuiască în viețile noastre și noi să fim exponenții ai lui Dumnezeu, care vom trăi ca stil de viață această dragoste. Ne închinăm cu toții Domnului și cerem ca El să lucreze în viața noastră.